1950년에 6.25가 일어났습니다.
So in 1950, 네, 낙시몰라 and Korean War.
부산이 남고 다 빼앗기게 됐죠.
At Busan lang ang natitira, yung mga ibang lugar ay nasakop na ibang bansa.
그러니까 이제 우리 어머니가 그때 배속의 죄를 배우고 있었다고 합니다.
Dahil dito sa oras na yun, ako yun nasa tiyan ng aking nanay.
시골로 들어가서 나왔다고 합니다.
At kala niya na may aksidente na mangyayari, so bumunta siya sa probinsya at pinanganak ako doon.
부산만 남았으니까 얼마나 큰 위기가 됐습니까?
'Di ba Busan lang ang natitira, kaya 'di ba napakamalaking krisis ito para sa lahat.
그때에 사실은 처음으로 목사, 장로 기도회를 했는데 이분들이 진짜 기도를 했어요.
At sa totoo lang, ito yung first time na lahat ng mga elders at pastors nagtipon-tipon sila at nananalangin sila.
보통 뭐 목사 장로 이런 기도하면 행사지 진짜 기도 안 하거든요. 이 사람들이 진짜 기도를 한 겁니다.
So usually 'yung mga pastor elders 'tatipon sila parang isang event sila, special occasion sila, pero hindi talaga sila nananalangin. Pero this time talaga nananalangin sila.
아, 목사님 장로님들이 모여 가지고요. 처음 정말 국가를 위해서 기도해 봐요.
So 'yung mga elders at pastors 'tatipon talaga sila at nananalangin sila para sa bansa.
여러분 아시다시피 기적이 일어나지 않았습니다.
At alam niyo ang isang himala ang nangyari.
우리나라가 다 없어져 버리는데 연합군이 와야 도와주는데 연합군이 그냥 올 수가 없잖아요.
So ang Korea ay mawawala yung bansa namin, pero dapat yung united na bansa dapat pumunta sila para tulungan yung Korea.
그 UN에서 결의를 해줘야 돼요. 한국 도와주라 이렇게.
Sa UN, kailangan nilang sabihin na kailangan mong tulungan ang Korea.
Ulan din kapande, jigam da opseje po, Busan man namanandeyo.
At yung Korea, nagmamadali kami at Busan lang ang natitira.
Oje UN-i heiril moimika.
At syempre, paano kaya magkakaroon ng meeting yung lahat ng UN?
Kapanika, sangin gugadri moimika.
At dahil dito, nagmamadali ang lahat, yung mga top countries lang ang nagtitipon.
Kapanika, ne naraga moimika, heiril haneng gamida, Hanguk. 도와줘 그냥 말 그냥.
So apat na malalakas na bansa ay nagtipon at nag-uusap sila kung kailangan tulungan yung Korea or hindi.
그 상임 국가 중에 러시아가 들어 있어요.
At one of the countries ay ang Russia.
러시아는 틀림없이 반대하겠죠.
At sigurado ang Russia ay will go against that.
그 상임 국가 중에서 뭐 이게 내 나라 중에서 뭐 한둘 반대해 버리면 우리나라 어떻게 됩니까?
At so from the four countries, kung may isang mag-disagree, edi ano kaya mangyayari sa Korea? Walang tutulong sa Korea. At sa oras na yun, mga pastors at elders, nagtipon-tipon sila at nanalangin sila. At alam ninyo ang nangyari, di ba? Yung Russia, yung patungo sila sa UN, pero nasira yung kotse nila.
어떻게 그럴 수가 있습니까? 제 차가 말이요, 시계 말 시동이 꺼져버린 거죠.
빠누 kaya mangyari? 아, 'yung engine ay hindi nag-start. At dahil dito, 'yung vote nila ay mawawala.
살리려고 결정이 된 겁니다.
At dahil dito, nag-decision sila na tulungan ng Korea.
국가를 위해서 기도하는, 정말 기도한다면 여러분 역사는 납니다.
So kung talagang nananalangin kayo para sa inyong bansa, ang himala, ganitong pagkikilos ay mangyayari. Pero sa totoo lang, hindi tayo nananalangin sa ating bansa. At sa oras ni King Hezekiah ay nanalangin sa kanyang bansa, ano bang nangyari? Paano kaya ang Diyos ay kumilos sa oras na yun? At si King Hezekiah, naging hari siya.
Kundi abajinin marijo, nal kangdeung naraige, 아수르 나라에 막 빌고 뭐 세금 바치고 이랬단 말이에요.
At 'yung tatay niya lagi siyang nagbibigay ng regalo ng tax sa Assyria. Ang malakas na bansa.
Si Hezekiah vang이 왕 되자마자 통보했습니다. 지금부터 우리는 당신 나라에 세금을 줄 수 없다. 이렇게 통보를
했고. At sa oras na naging hari si King Hezekiah, nagdesisyon siya na hindi na ako magbibigay ng tax sa bansa ninyo. Siyempre, Assyria ay nag-desisyon sila na atakihin ang king, bansa ni King Israel.
185,000명이랑 군대를 데리고 간 거예요.
At sa maliit na bansang Israel, pero yung Assyria nagdala ng 185,000 soldiers para lumaban.
Assyria gabi nje terkekebi nan geoyo.
At ngayon si King Hezekiah natakot siya.
Kung ano yung ginawa niya, saramol ponesyo.
Ang unang ginawa niya ay nagpadala siya ng tao.
Salmodeta.
I'm sorry.
Sagarin kaya.
So nag-apologize sa.
Kung tumamika, kung yung yung cedrowanonde.
Sa tingin mo, it will work. Ay ready na silang umatake.
Ay isisigaw niya kubisin ko
yon. At si King Hezekiah natakot talaga siya.
그러니까 집에 있는 은 금 이걸 모아가지고 말이죠. 심지어 벽에 붙은 금도 떼가지고 갖다 준 거예요.
At dahil dito, lahat ng gold, silver na meron siya, pati sa bahay niya, binigay niya sa Assyria. Ano kaya mangyari kung ganito mangyari?
Ang tungkandang marino.
Hindi ito mag-work.
우리는 도저히 안 믿거든요. 히스기야 왕이 그때서야 기도하기 시작해요.
Sa totoo lang, hindi tayo naniniwala dito. Pero sa oras na yon si King Hezekiah ay na nagnanalangin siya. So, he was facing the wall at pumunta siya sa templo at talagang nais na nanalangin siya sa Diyos. At ito yung nakasulat sa Biblia. At sa oras na yun, sa gabing yun, at sa oras na nanalangin si King Hezekiah, ang anghel ng Diyos ay umatake sa kanila at 185,000 na soldiers ay namatay.
여러분 이제 여러분들은 국가를 위해 기도하는 정말 선교사로 파송되는 거예요.
At ngayon, kayo ay ma-commission bilang missionary para mananalangin para sa inyong bansa.
Kyoheneun ibundeureul gukgareul salineun seonggyeosaro pasongheoya dae.
At yung mga churches, kailangan nyo mag-commission na mga missionaries na mananalangin, magliligtas ng isang bansa. Tingnan nyo yung Biblia.
Mose 어머니가 나라를 살리기 위한 기도를 할 때 어떤 일 벌어졌습니까?
So yung nanay ni Moses, sa oras na nanalangin siya para sa bansa, ano nangyari?
오늘 이 지금 한나가 그렇게 기도 응답 못 받다가 나실린 기도하는 순간에 응답하기 시작했어요.
So si Hana hindi siya nanalangin para sa kanyang bansa, pero sa oras na nanalangin siya para sa isang Nazarite, ang Diyos ay sumagot sa panalangin niya. So tandaan niyo lang isang bagay.
군 사역자 여러분들은 우리는 군과 현장에 선교사로 간다.
So, lahat ng mga military ministry workers, kayo ay patungo sa military field, sa inyong field bilang isang missionary. So, kailangan nyo lang manalangin 24 hours a day.
교회는 이분들을 선교사로 파송한다.
At yung simbahan natin, isa-serve natin sila bilang isang missionaries.
그렇습니까?
Bakit?
첫째입니다.
우나,
이 국가를 위해 정말 기도하는 순간에 가장 먼저 재앙이 무너져버려.
Sa oras na talagang mananalangin kayo sa isang bansa, lahat ng kapahamakan ay mawawasak.
Ja, 이 지금 이 한나 한 사람이요. 여자 한 명이 기도하는데 어떤 응답이 왔습니까?
So si Hana, isang bansa na babaeng ito, nanalangin siya. Anong sagot ba ang natanggap niya?
아무도 국가를 위해 기도 안 해요. 나시린 달라고 기도하니까 하나님이 남은 자의 축복, 보좌의 축복을 쏟아부은 거예요.
몰랑 sinoman nanalangin 그쵸? Para kay Hana, pero nakikita natin si Hana nanalangin para sa isang Nazar. Ang Diyos ay nagbigay ng sagot ng mag-iisang tao na natitira at nagbibigay ng pagpapala ng trono.
Aamdo kundero liye kito aneyo.
So lahat ng mga soldiers na mamatay pero walang nananalangin para sa kanila.
군에 사고 터지고 자살하고 난린데 말이요. 아무도 군을 위해 기도 안 한단 말이에요.
앙 aksidente ay nangyayari sa military. Marami nagpapakamatay sa military pero wala nananalangin para sa military.
Hannah가 기도한 겁니다.
Pero si Hannah nanalangin siya para dito.
그걸 보고 남은 자라고 합니다.
'Yun ang tinatawag natin, the remaining one, the one who remains.
군사역자들 기억하십시오. 여러분은 남은 자입니다.
So, yung mga military committee workers, kailangan nyo keep this in mind at tandaan nyo na kayo ang the ones who will remain. Ang Diyos ay kikilos sa inyo sa pagpapala na trono ng langit. At si Hana, hindi siya basta nanalangin.
Kaya malo apuro, 여러분 아시다시피 사무엘은 인물을 보낼 건데요. 시공간 초월한 축복으로 순례자의 기도가 시작된 거예요.
Alam ninyo na makikita natin ang Diyos ay sumagot sa kanya panalangin at nagbigay sa kanya ng Samuel at ang journey ng pilgrim ay ang sagot ay dumating sa kanya that will transcend time and space.
아무도 국가를 위해 기도 안 하지만 한 명이 전무후무한 정복자의 기도라는 겁니다. 남은 자, 순례자, 정복자의 기도라는 거예요.
So walang sinumang nanalangin para sa bansa pero isang tao nanalangin for the unprecedented answer ang Diyos ay nagbigay sa kanya na a conqueror, a pilgrim, at ng the ones who remain.
여러분이 이 기도를 시작해야 돼요.
So, kailangan nyo magsimula ng panalangin na ito.
Kito, oteke hamnika? Jeoneun 24입니다.
How do you pray? I pray 24 hours.
다른 사람 이해하면 저는 그게 쉽습니다. 저는 24 기도를 해야 돼요.
So, yung mga ibang tao, hindi nila maintindihan ako, pero ako, napakamadali ito para sa akin dahil wala akong choice para manalangin ako.
얘기하기 싫을 정도로 24 기도해야 돼요.
So, I pray 24 hours a day na ayokong mag-discuss with other people.
여러분, 정말 한나가 받은 응답, 사무엘이 받은 응답 받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다.
So I bless you in the name of Jesus Christ. 나 따라간 따당답 그 나 사곳 나 뛰는갑 니 사무엘 하나.
아무도 국가를 위해 기도 안 해요.
올랑 시노망 나나랑인 para sa bansa.
아무도 군대를 위해 기도 안 해요.
올랑 시노망 나나랑인 sa military. So 막히기다 나티 si Hana 이상 타오 나나랑인 siya bakit? 팔번째입니다.
후대가 살아나는 역사.
다일 ang pagkikilos ng next generation ay tatayo at magliligtas. Dahil sa panalangin ng isang tao, next generation ay nabuhay.
Nasilini 태어난 거요.
At isang Nazarite ay pinanganak. Sino ba isang Nazarite?
힘을 가지고 실력 있는 지도자.
Isang leader with a spiritual leader strength at may competent leadership.
영적 힘 있는 실력자들이 후대로 태어날 것이다.
At ang panalangin ng isa sa inyo, ang military workers, ang next generation nyo ay kayang gawin ng mga bagay na ito. Those who have skills will tatayo. So why don't you try pray for 24 hours?
이 나실인 사무엘이 나서 말이죠. 다윗 같은 군인을 키우고
at isang Nazarite si Samuel ay tinayo siya parang nagtayo siya ng isang sundalo kagaya ni David. So ito yung mangyayari.
나라를 위해 기도하는 군대를 위해 기도하는 한나의 기도와 같은 한 사람이 이런 일이 벌어진다.
So ganito ang resulta ng isang panalangin ng isang tao kagaya ni Hannah na nanalangin para sa kanyang bansa at okay. Nanalangin para sa military. So kailangan nyo tandaan ito.
Se banjemita.
At pangatlo,
미래를 살리는 기도가 됩니다.
Ito ang panalangin para iligtas ang future.
여러분이 국가를 위해 정말 기도하는 그 시간에 다른 사람 아무도 기도 안 하는데 기도하는 그 시간에 재앙이 무너지고 후대가 살고 미래가 살아요.
So makikita natin sa oras na walang sino man nananalangin para sa bansa, kung kayo isang tao, magsimula kayo para manalangin sa bansa, lahat ng kadilim, kapahamakan mawasa, next generation will revive, a future ay maliligtas at nakita ko ito.
Uri oman-inonyo, il, chip, kyohe.
Ang nanay ko, nag-focus lang siya sa work, home at simbahan.
Kito.
At manalangin siya.
At
yung babaeng ito, nanalangin siya para sa world evangelization.
여러분, 자녀들 왜 걱정하지 마세요. 제가 타락돼 있을 때도 새벽 기도 갔다 와서 제 다리 붙잡고요. 세계복음화 하다가 기도하는 거예요.
So huwag kayong mag-alala para sa anak ninyo dahil sa oras na backslide ako, early morning, darating siya sa bahay, hahawakan niya yung leeg, yung paa ko at nanalangin siya. Para sa akin, sa sarili ko, ako hindi ako naniniwala kay Jesus. Paano ko gagawin ng world evangelization? So nanalangin siya para mag-isang pastor ako. Pero sinabi ko, ayaw ko mag-isang pastor. At everyday nanalangin siya para sa akin.
정말요, 여러분, 기도는 과학입니다. 기도가 응답된다 이 말을 좀 짐승 같은 사람 알아듣지를 못하죠. 이건 정확한 과학입니다.
So prayer is a accurate sign sa yung mga tao na maintindihan natin ito.
위해서, 이 나시린 같은 군대를 달라고 기도했는데 하나님이 그 여자 기도를 들으시고 재앙을 막으시고 후대를 주셨단 말이에요.
babaeng na ito, nanalangin siya para sa kanyang bansa, sa military, at ang Diyos ay nagbigay ng Nazara at niligtas niya ang bansa at niligtas niya ang military at nawasak niya ang lahat ng kadiliman at ni-revive yung next generation. At hindi ito matatapos dito. At isang tao gaya ni David ay lumabas.
Samuel이 살아있는 동안에는 블레셋이 전쟁 일으키지 못했다고 성경 기록하고 있습니다.
Sa oras na buhay si Samuel, ang digmaan ay walang hindi nangyari, walang nangyaring digmaan. So ganitong malaki ang pagkikilos ng Diyos.
여러분의 그 기도는 재앙만 막을 뿐만 아니라 후대를 살리고 후대만 살리는 게 아니고 미래를 살리게 돼요.
아니 인용 panalangin hindi lang pipigilin ang kapahamakan pero ililigtas ang posterity at ililigtas ang future.
어떤 미래입니까?
So anong future ba ito?
Joseph 보세요.
So tingnan niyo si Joseph.
그냥 기도한 게 아니에요. 13년 뒤에 걸려 기도한 거예요.
At hindi siya basta nanalangin, nanalangin siya that will come 13 years in the future.
나이 들었다고 생각하지 마세요. 여러분 뒤에 걸 지금 기도하셔야 됩니다.
So wag niyo sabihin na old kayo, kailangan niyo manalangin para sa future na darating.
노예로 잡혀가는데 애굽에 가서 세계복음을 그거를 기도하고 있었다.
So 그렇죠? 시아 ay isang teen na naging alipin siya pero nanalangin siya para sa evangelization of Egypt at later on dumating ito sa future niya.
이 여자는 여러분 80년 후에 일어날까? 자기 아들이 커서 40이 될지 80이 될지 어떻게 합니까? 그거 붙잡고 기도한 거예요.
Pero si Jochebed, 'di ba? Alam kaya niya na ang kanyang anak ay magiging 40 years or 80 years old, pero ang kanyang sagot, answer to prayer ay nangyari after 80 years.
37 치유 서밋 할 수 있는 걸 굳게 붙잡고 기도해야 돼요.
So, ang simbahan natin kailangan manalangin para magawa natin 237 Healing Summit Ministry.
사역자 여러분이 군 살릴 수 있는 그 언약을요. 굳게 붙잡고 기도해요.
So yung mga military missions, kailangan nyo manalangin at hawakan nyo ang tipan na iligtas nyo ang military field at manalangin kayo para dito. So hinawakan nila ang tipan na ito.
Kaya neka chingo boko mario. Nanen sege boko mal hakkeosida iraneunka cheumeneun amen hadeumaneun geseok geureoneunka nyo utdeuragoyo.
So, sinabi ko to isa kaibigan, sabi ko gagawin ko ang world evangelization. So, simula, nag-amen siya, pero later on, tumawa lang siya. As sinabi ko, kailangan ko mag-evangelize, kailangan natin gawin ang world evangelization. At paakala niya, nasiraan na ako ng ulo.
Hanbon, naro po kayo. Sa tongdakjib dito ko ng kayo.
Isang araw, dinala niya ako sa isang fried chicken restaurant.
Naomi sa marie, yosu jom, nebo jom isangadeyo.
At sinabi niya, parang kakaiba ka talaga.
Halado isangadi anjo.
Pero hindi ako kakaiba. May isang bagay na nagbago ako.
전에는 안 그랬는데, 그때 확실한 언약 붙잡았어요.
Noon, hindi ako ganon, pero ngayon may kasiguraduhan ako ngayon. Natipan at yun ang hinawakan ko. Wala akong kakayahan na nagbago. Wala akong kahit ano. Wala akong ari-arian. Pero hinawakan ko lang ang tipan. So hawakan nyo ang tipan. Sigurado ako dito. At ang Diyos ay nagbukas ng pinto ng world evangelization.
Oriol dito handalil piro opsimita.
So, sa oras na nahihirapan kayo, hindi nyo kailangan ma-shake.
저는 말해요, 이렇게 부산, 서울 이런 데 말해요. 이 여러분들 좋은 분들 만나시는 거 생각해요. 얼마나 좋은지. 나는 옛날에 부교절 있을 때 얼마나 교회가 이상한지. 그 교회가 맨날 싸워요.
So, ngayon, ang dami kong mga magagandang elders na na-meet, lahat ng mga members. Pero noon, yung assistant pastor ko, ang daming kakaibang tao na nakita ko sa simbahan.
Kyo에서 싸운 사람을 딱 보면요. 저는 마귀를 본 적은 없는데 아, 저게 마귀구나 싶어요. 완전 마귀예요, 그냥.
아,
저
totoo lang wala, hindi ko pa nakita ang demonya, pero kung makikita ko yung mga tao na nag-aaway sa simbahan, parang demonyo sila.
언약 잡고 기도했습니다.
So hinawakan ko ang tipan at nanalangin ako. Hawakan niyo nang firmly ang tipan.
해야 되니까 언약 하나님, 저를 전도할 수 있는 교회로 보내주십시오.
At dahil kailangan natin gawin ang world evangelization, nanalangin ako, Diyos, gabitin mo ako para gawin ang world evangelization.
평생 동안 복음 전할 수 있는 교회로 보내주십시오.
So ipadala niyo ako sa simbahan na all life long kaya akong gawin ang world ang evangelization. So yun lang ang panalangin ko. Wala akong kakayahan.
정말로 없습니다.
Wala talaga akong kakayahan.
전도할 수 있는 교회로 보내주십시오.
Ipadala niyo ako sa simbahan na kaya kong gawin ang evangelization.
Opsimida,
so sigurado kayo dito.
Kasi 오늘 군사적 여러분과 파송하는 여러분들이 굳게 붙잡아야 돼요.
So ngayon, lahat ng mga military ministry workers, pati yung lahat ng commission, ay kailangan niyo hawakan ang tipan na ito.
Moses를 왕궁에 집어넣고 이날 그걸 굳게 붙잡았다니까요.
So, yung nanay ni Moses, before niya ipasdala sa palasyo, talaga hinawakan niyo ang tipan na darating sa future.
Samuel을 성전으로 보내 키우면 나실인 데서 국가 살릴 걸 확실히 믿은 거예요.
At si Hannah, sigurado siyang naniwala na kung ipapadala niya si Samuel, ipapadala sa templo, ay gagamitin si Samuel para iligtas ang buong bansa. Anong krisis ang darating, okay lang.
엘리야, 엘리사, 오바다를 보세요. 어떤 위기 와도 언약 굳게 딱 잡고 있는 거예요.
So, 띵난 요 si Elijah, Elisha at si Obadiah, 아노만 크리시스 ang dumating sa kanila, 아, 샤 hindi siya nag-shake.
우리 파송되는 군사기든지 메시지 다 잡았기 때문에 일강, 경강, 상강 다 잡았기 때문에 세 가지 딱 기도하면 됩니다.
At dahil dito, lahat ng mga military missionaries na commission kayo dahil meron kayong mensahe, hawakan nyo ang mensahe na ito at patungo kayo sa labas. So, manalangin kayo na panalangin na wasakin ang kadiliman na mangyayari sa military at sa field. At ang panalangin para iligtas ang posterity. So, pray so that you can pray for the future, save the future. Ay, mga tao nakita nila ito, nagtagumpay sila. So sabihin natin, binenta sila bilang isang captive. Diba? At si Shadrach, Meshach, Abednego, pati si Esther, they almost died, diba? So paano kaya napaka matapang sila sa harap ng kamatayan? May dahilan?
Wanak, apuro ilinal unyagol, kuki zabaki temoneo, chugum turup jalan.
Dahil nawakan nila ang tipan na mangyayari sa kanila, hindi sila natakot.
Ulinan bogumi ilko, yung jang himi obsasa, porode wata.
Pero naintindihan nila na napakaulin ng gospel, last speech na last, naging captive sila. Pero pumasok kayo sila sa palasyo.
Naman yung jungle po yun.
At ipapakita ko ang ebidensya dito. So hinawakan nila ang tipan. So sigurado tayo dito.
Anong kacharam po yun? Manan sakon tungis ang dapat yung ginisimit.
So parang hindi siya darating pero sa pamamagitan insidente na ito, ito ay natupad. So manalangin kayo sa magsimula kayo sa manalangin na panalangin na ito. At yung early church, hindi sila nag-shake.
용기가 좋은 게 아닙니다.
Hindi dahil courageous sila, hindi na nag-patient sila.
Kamnamsanan sa yegyesyo.
So ito yung sinabi sa kanila sa Mount of Olives, ang kapahamakan ng Israel, ang kapahamakan at ang pagwawasak ng Rome, sinabi niya in detail. So, kailangan tumanggap ng puspos na banal na Espiritu. Kailangan tumanggap ng kapangyalihan at magiging saksi kayo. At tapos na yun dito at hindi sila nag-shake. Just as it is, ito ay natupad.
Uri, kyoe, sangdo, yorobon, kukkaral wiye kitohaya deoyo.
So lahat ng mga members natin, believers natin, kailangan nyo manalangin para sa inyong bansa at military. Sigurado na hindi kayo nanalangin para dito, pero kailangan nyo na manalangin ngayon. So kailangan natin sila, spiritually i-commission sila para malakas sila na gawin nila yung ministry nila sa field.
군성교를 돕는 교회가 없어요.
So wala tayong simbahan na tumutulong sa military missions.
진짜 하나도 없냐고 물어봤더니 우리 교회는 하더라도 좀 보니 좀 조금 한다 그러더라고요.
So tinanong ko kung meron bang simbahan na tumutulong sa military missions at yung simbahan namin pala ay nagsusupport ng konti para sa kanila.
지금 군대가 있는 마지막 기회입니다. 각 교회들이 군성기업이 책정해야 돼요.
교회가. So military is the final opportunity. So lahat ng simbahan kailangan nyo mag-designate ng offering para sa military missions.
많은데, 각 교회들이 조금 책정해버리면요. 이게 전체가 합치면 힘이 된다니까요.
So, kung ang lahat ng simbahan, kahit konti lang, magtipon-tipon tayo, kung dadagdagin natin yung lahat, ay magiging malaking bagay ito.
이 군성교, 이게 중요한 줄 모르고 특별히 헌금하는 사람들도 없어요.
So, yung mga tao, hindi nila alam ang importance ng military mission, so hindi sila nabibigay na offering.
이제 어떤 면에서는 여러분들이 좀 뭐 단체를 만들더라도 요즘은 쉽잖아요. 진짜 군에다가 이게 군목을 좀 파송할 수 있는 사회자 파송할 수 있는 이런 지금도 하고 계시지만은요 이런 걸 붙잡아야 돼요.
In one sense, there will be a point na kailangan natin gumawa ng isang organization para magpadala ng minister sa military. So kailangan natin magtipon-tipon para dito.
우리 기자 가운데 엄모안이라는 목사님 계세요. 이분이 군사역을 해요.
So one of Omuan, isang pastor siya, siya isang writer siya at gumagawa siya ng military missions. Siya ay nagsulat ng mga ministry na ginawa niya sa military.
이 지금 젊은이들이 얼마만큼 힘이 없나면요. 맛있는 걸 주면 그러려다가 다 간대요.
So gaano ba walang lakas ang mga young adults? Kung may masarap na pagkain, ay susunod na lang sila doon.
그러면 뭐 맛있는 음식 간식 같은 거 많이 주고 그러면은 뭐 그냥 그걸 몰려가고 또 교회 안 오고 뭐 이렇대요.
아, 그럼 말하면 실랑 스낵스 나 비니비가이 에디 수수노 실라 도온 pero kung hindi naman hindi na sila darating.
그러면서 그 어떤 기록했는데 보니까 조금 내가 놀라운 얘기가 안 있더라고요.
아, 시놀랏 냐 이상 바가이 아 나골랏 아코 비나사 코 용 시놀랏 냐.
전주교로 많이 간다는 거요.
아, 파투로이 나 마라밍 pumupunta sa Catholic Church.
그리고 왜 그런가 했더니 신부 한 명이요. 신부 한 명이 훈련 그 받는 아이들하고 같이 훈련을 받다네 뛰면서.
나할 마이 이상 priest na when they have training, 사바이 시앙 따탕갑 낭 트레이닝.
그게 뭐 가능한가 봐요.
So possible 샤.
아, 신부 한 명이 이제 군인들하고 같이 똑같이 훈련을 받고 뛰고 같이 막 대화하고 이렇게 하는 거죠.
So 이상 priest 사바이 시앙 따탕갑 낭 트레이닝 나고우섭 샤 살로업 낭 망아 soldiers.
아이들이요 거기서 마음 문이 열려가지고.
다일 dito yung mga soldiers binuhas nila yung hearts nila sa kanya.
먹는 것 때문에 그렇게 했습니까?
At sa tingin nyo pumupunta sila sa lugar na yun dahil sa mga pagkain? Hindi.
지금 이 젊은 청년들이 군에 가서요. 2년을 때워야 되니까 사병들 말이요. 완전히 비어 있습니다.
So yung mga young adults na yun, kailangan nila pumunta sa military for at least 2 years. So kailangan nilang spend yung oras nila for 2 years. So napakamahirap ang sitwasyon nila.
Kochil su innan majimak geimnida.
Ito yung last chance na masolusyonan nila ang spiritual na problema nila. Surely meron silang spiritual na problema.
각인된 거 바꾸는 마지막 기회.
Ito yung last chance na babaguhin ano yung na-imprint sa kanila. So, kailangan nyo talagang i-guide at manalangin para sa kanila.
Majimak giyen jul alwa hasya demnida.
So, lahat ng mga military workers, kailangan nyo malaman na ito yung last opportunity para gawin ang ministry na ito. At sa huli, malalaman ninyo,
kangang baram morachimyeon gamdang mothamnida.
Sa oras na pupunta sila sa mundo, harap sila na malakas na ng hangin or wind, hindi nila ma-overcome yun.
모든 성도님들이 오늘 이 힘을 회복해야 되겠습니다.
So lahat ng mga military ministry workers at lahat ng believers kailangan nyo i-restore ang lakas na ito.
기도할 때 하나님이 가장 큰 응답들을 주셨어요.
Sa oras na mananalangin kayo sa inyong bansa, ang Diyos ay nagbibigay ng pinakamalaking sagot. So kailangan natin i-restore ang panalangin na ito.
Uriin deteong senggodo iko gakjong jungnyeon geon mani namasseumnida. Gukgwareul wihae gidoheya daemnida.
So natitira na ang presidential election at maraming mga importante bagay, kailangan natin manalangin para sa ating bansa.
Deanmingguge hugamseulige munejidorok. Oneul gidoheya dae.
So kailangan natin manalangin para ang kadiliman sa Korea ay mawawasa.
대한민국 모든 정치 모든 어려운 현장 속에 있는 모든 곳에 흑암이 무너지도록 기도해야죠.
So kailangan nyo manalangin para lahat ng kadiliman at nag-work sa politics ay mawawasak ngayon.
우리 군사역자들 이 언약 굳게 잡는 날이 되기를 예수 이름으로 축복합니다.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Cristo na lahat ng mga military missions ay manalangin para dito. Diyos Ama, maraming salamat po.
그 언약을 붙잡는 날이 되게 하옵소서.
마기 오라스 나 이토 나 하와칸 나민 앙티판 이토.
정말 기도하는 사람이 되게 해 주옵소서.
소톨롱은요 보카미 마기 타오 나만나나랑이 바라 디토.
드리는 후대 세우는 기도의 사람이 되게 하옵소서.
마긴 타오 카미 나 파날랑이 나 와와사키 나민 알랏 나 카파하마칸 아이 리바이브 나민 앙 넥스트 제너레이션.
기도의 사람이 되게 해 주옵소서.
알 마긴 타오 카미 나 파날랑이 나 마키키타 나민 앙 퓨처.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
사 방알란 예수 그리스도. 아멘.